maxaa ka jira ganacsato waaweyn oo leh kuwo Soomaali oo leh kuwo dibadeed inay ka dambeeyaan oo ay maalgeliyaan qoraxda Bareetan?
Ganacsatadu iyagu waxay u maalgeliyaan inay dhaqaale ka helaan. Ganacsato Puntland joogta, ganacsato Muqdisho joogta, ganacsato Nairobi joogta, ganacsato meelo kale jooga oo dad walba leh baa fangaraya oo dira u yeelay. Taas waa wax jira oo cad, laakiin ganacsatadu ujeedadeedu waxay ku siman tahay inay dhaqaale ka helaan. Waxaa taa ka daran dowladaha waaweyn oo badaheena soo buuxisay oo gaadiidka dagaal ka soo buuxisay oo leh waxaanu qaban weynay oo dhammaystiri weynay 20 kooxood oo kala dandambeeya oo lix ama 7 ay ficimadiiba saaran tahay oo wata qoryaha aan kuu sheegay baanu qaban kari weynay. Taasaa magaranaysaa kasii daran oo ujeedo ka fog leh. Laakiin ganacsatada ujeedadeedu hadday ganacsato fangarayso ujeedadeedu fangaranaysa waa dhaqaale inay ka hayso. Taas waxa kale
maxaa ka jira in maamul goboleedka Puntland uu shuruuc ama macnaha shatiyaal uu ku siiyey shirkado kalluumaysi oo ka kalluumaysta maraakiibtooda joogta xeeraha gobolada Puntland?
Maamul goboleedka Puntland horta xaq uu leeyahay hadduu kalluumaysatada in maraakiib kalluumaysi sharci baa ka yaal, regulation baa ka yaal, dowladdu inay dhaqaale ka soo gurto waa sharci. In sharci la siiyo oo ay maraakiibta si sharci ugu kalluumaystaanna waa wax constitutionka Puntland ku jira, waana wax sharci oo caalamka dhan ku jira. Laakiin gaadiidka hadda badda ku jira, badda Puntland ku jira ama badaha Soomaaliya ku jira, gaar ahaan Puntland markaan ka hadlayno gaadiidka ku jira oo ilaa iyo dhowrka boqol gaaraya, ilaa dhowrka boqol gaaraya, maamul goboleedka Puntland 5 ama 6 markab markii intaa u booto 3 ama 4 markab uu banaan 5 markab sharci inta kaleeto wax sharci ah oo ay siiyaan iyo waxay soo maraan iyo cid la ogama jiro. Gaadiidkaas dagaalka oo badaheena dul jooga dowladahooda wadamadooda ayay ka yimaadaan iyagaa difaaca oo ku ogsoon badaha. Anigu intaan maamul guddoomiyaha gobolka ahaa, wasiirka kalluumaysiga iyo wasiirka amniga iyo xubnaha ayaa ku shaqa leh guud ahaan amniga, waxaan la galay NATO, waxaan la galay qolyahan kaleeto Mareykanka, waxaan la galay Talyaaniga, intaba waxaanu shir kula galay badda dusheeda gaadiidka maraakiibta dagaalka dusheeda aanu shir kula galay ugu yaraan 7 jeer sideed. Waxaan kala hadalay gaadiidka kalluumaysa oo sida sharci darrada ah u kalluumaysanaya oo agtiina ka kalluumaysanaya waayo aad wax ugu qaban weyn. Waxay nagu jawaabeen annaga targetkayga maaha, mandatekayga maaha inaanu markab badda ka kalluumaysanaya qabanno. Ma aragteen idinku oo maraakiib kalluumaysanaysa oo badaha Soomaaliya ku jira kalluumaysanaysa? Ma aragteen? Waxay noo sheegeen inay arkeen oo badan yihiin weli, laakiin aanay sharcina weydiin. Targetkooda iyo mandatekooduna aanu ahayn inay maraakiibtaas qabtaan. Ay tahay keliya wiilashan burcad badeedda ah oo ficimada yar wata oo doonaya maraakiibta badaha maraya inay qabsadaan keliya ayaa targetkeedii. Marka halkaa waxaa ka soo baxday waa ay aad riboor ugu gudbin weydeen, hadda emailkayga markaan ku tuso 200 email oo ay riboorra ay noo soo gudbiyeen oo qaabka shaqooyinkooda u qabanaya ayaa ka buuxay emailadaas. Laakiin kuma jirto hal ka waramaya inay jiraan maraakiib kalluumaysi oo badaha Puntland ku jira oo inaga wax naga weydiinayaan oo ama wasaaradda wax ka weydiinayaan ama guud ahaan amniga wax ka weydiinayaan maraakiibtaas sharci ma yihiin mise ma. Arrintaasi dhammaantood waanu kala hadalnay, dhammaantoodna waxay noo sheegeen in ay arrin aanay ahayn ujeedadoodu inay maraakiibtaas wax weydiiyaan ama sharci ha lahaadeen ama yay lahaa. Waayo marka riboorkiina aad ugu dari weydeen oo u waran weydeen waxaa ka buuxa badaha Soomaaliya maraakiib kalluumaysi oo aanan garanayn meesha ay sharci ka haysta intaa maxaa u oran weysa. Qaarkood way naga aqbaleen, waxay yidhaahdeen waxaan u gudbinaynaa dowladahayaga, qaarkoodna waxay yidhaahdeen riboorka kuma diri karo laakiin interviewga markii aan waa sheegi karaa. Marka halkaa waxaa kaaga soo baxaysa inaanay dan iyo heelo kalahayn saraakiibta ka kalluumaysanaysa badaheena, qaarkoodna ay ilaalinayaanba oo la socdaan oo calankoodii garanayaan oo dowladahoodii ay ka socdaan oo calankii waddankooda ay wataan oo ay ilaalinayaan baa qaarkoodna bayna u badan tahay, intooda badan taas u badan.
ciidamadan buntland ama u qaabilsan dhinaca xeebaha maxay tilaabo uga qaadi waayeen arrintaas?
runtii soomaaliya oo dhanba kabaasitigeedii ay fadaheeda ku ilaashan lahayd male, gaar ahaan buntland sidoo kaleeto waa maamul goboleed. meelahan dhowdhow marka laga reebo kabaasiti ay kusoo qabsato badaheed oo dhan ay ku xafido oo ay gaadiid ilaaliya xeebaheeda ay ku baahiso male, sidaa darteed suuragal ma aha in gaadiidkan badaheena ka kalluumaysanayo hadday tahay dowlad federaalka ah iyo hadday tahay Puntland. Intaba suuragal ma aha inaynu badaheena ilaashanno oo awood aynu ku ilaashanno mahayno maleh guud ahaan. Marka la
haddii aan dhinaca kale aan ka eegno furcad badeed, inta badan waxaa la sheegaa inay yihiin dad dhalinyaro ah, inta badanna waa la wadi yaqaana oo marka ay maraakiibta soo qabtaan ay lacagaha ay soo qaataan waxa ay kugu saaxaan gobollada ama degmooyinka gobolada Puntland
arrintaas maxamed horta markaan xabiibka kaaga waramo waxna waa waraf ku turkuteen ah, waxna waa wax run ah oo la taabanay. Burcaddu iyagoo maraakiibta saaran baa la yaqaan, waa runta. Marka ay duulaan tegayaan baa la ogaan karaa. Laakiin waxaan kuu sheegayaa ninka burcadda ahi marka uu duulayana uu dhuumanay oo cidna isku simaayo, meelaha uu u malaynayo in ciidanku ku ogaanaya ama laga qaban karana ka duuli maayeen meelo qarsoon iyo xilli qarsoon iyo waqti xun oo aan cidna ogeyn ay duulayaan oo ay kala tegayaan. Markay maraakiibta soo qabsadaan magaalooyinka waaweyn oo laga qaban karo amba la ogaan karo inay soo galeenna ma soo galaan. Guud ahaan hadda sida gobolka Bari xeebahaasise oo magaalooyinka xeebaha fogfog ah waa dhici kartaa inay markay lacagaha soo qaataan tuulooyinka iyo meelahaas inay inta ay qorshe kale samaysanayaan tuulooyinkaada imaada ku daahaan, laakiin ma soo galaan degmada Boosaaso oo kaleeto iyo degmooyinka kaleeto oo dadkii ay kasoo horjeedaan oo garanayaan ama soo sheegi karaan ama lagu qaban karo. Hadda intii bilahan ahaa Baargal weerar baa lagu qaaday, Cadoole weerar baa lagu qaaday, Doone Eyl Beyle weerar baa lagu qaaday, Eyl weerar baa lagu qaaday, wax badan baa la qabtay. Garowe dhexdiisa asbuucan waxaa laga qabtay sida hadda adeecadaha kala socoto ilaa 12 burcadbadeedda waaweyn oo gudoodi kusoo galay ayaa isla markiiba ciidanku ogaadeen qabtay. Marka cidda ku tiraahda burcadbadeeddii inta ay magaalooyinka soo gasho iyo magaalooyinka iska musaaxdaa, arrintaasi waa arrin xadigda ka fog. Qofka soo gala oo burcadbadeedda ah ama labada qof soo galaana dhuumaal bay kusoo galaan, dhuumaal bayna kaga baxaan, waana dad lacag haysta oo faasiil badan bay helayaan oo nin dee lacag wataa waa garan kartaa lacagtiisu adeegsanaya qaabu meelu maro iyo cidu adeegsada iyo cid ma waayey. Laakiin qof la yaqaan oo burcad ah oo baararka fariisanaya oo maqaaxiyaha ka sheekeynaya amba ma jiro, oo alaba waa la qabtaa gacanta ayaa lagu dhigaa. Laakiin waa dhici kartaa inay soo galaan meelaha sababtoo ah lacagay haystaan waxayse u badan yihiin meelaha tuulooyinka intooda badan.
Haddii aan dhinac kale u leexno, adigu waxaa tahay nin ganacsada ah gaar ahaan dhinaca kalluumaysiga oo kana mid ah milkiilayaasha shirkadaha kalluumaysiga ee ka jira gobollada Puntland, bal ka waran kalluumaysiga ka socda ee sharci darrada ah ee xeebaha Soomaaliya, bal faahfaahinaasi.
Wallaahi arrintaasi runtii arrin dahsoon maaha, waa arrin ninkasta oo Soomaaliya oo Soomaaliya ay dhibayso dhibaatada ka jirta oo kalluumaysiga ogyahay waay. Soomaaliya maanta waxaa ka jira kalluumaysi sharci darro ah oo aada u fara badan, hadday tahay dhinaca maamul goboleedka iyo hadday tahay guud ahaan Soomaaliya. Maraakiib fara badan oo weerar caadi ah ayaa ku jira badaha Soomaaliya. Maraakiibtaasi waxay dhibaato u geystaan gaadiidka dadka kalluumaysatada ah oo Soomaalida ah oo xeebahooda ka kalluumaysanaya. Waxay dhibaato u geystaan dadka qalabka kalluumaysiga oo dadka kalluumaysatada ah, shirkadaha kalluumaysatadu ay badaha intay dhigaan uga yimaadaan. Waxay u geystaan dhibaato kalluunkii faraha badnaa oo waddanka ka jiray ayay dhibaato u geystaan, oo waxay jiriif ahaan intay jiriif ku sameeyaan bay inta badanna iskeed ay u dhimataa. Wax yar oo ay markaa u baahan yihiin kala baxa, waxaa dhici karta in 10 tan uu jiriifku halkii mar soo saaro, hal tan oo iyagu markaa danaynayaan ina kala baxaan, inta kaleetana ay badda uguban. Waxaad arkaysaa mararka qaarkood sawirada laga soo qaadayo badaha maraakiibta kalluumaysiga oo badaha ku jira, oo ay shimbiro badan daba yaacayaan iyaguna ay daadinayaan kalluunkii maraakiibta sadxadda dushooda oo ku dhintay, oo aanay markaa u baahnayn oo jiriif ku soo qaaday. Marka arrintaasi runtii arrin aada u ballaaran weeye, arrin maamul goboleedka Puntland wax ka qaban karana maaha, arrin Soomaaliya maanta wax ka qaban kartana maaha. Waa arrin caalamku bad uu usoo kacay oo doonayo inuu khayraadkii badda Soomaaliya kaydka ku ahaa inuu kala baxo, hadday tahay maraakiibtan hadda xulafada ah oo badaha ilaalinaya. Midkiiba waxaa la socda ugu yaraan dhowr markab oo kalluumaysi ah sida xaqiiqda ah oo la og yahay. Marka arrintaasi waa arrin runtii aada u foolxun oo caalamkan dhan laga ogsoon yahay in dhibaato weyn oo xaalufun ah oo burburin ah badaha Soomaaliya lagu hayo dhinaca kalluumaysi.
Shirkadda aad adigu leedahay goor baa la aasaasay?
Wallaahi shirkaduhu way iska badan yihiin. Shirkaddan hadda aad sheegayso kalluumaysiga keligay ma aha, dalal badan baan shirkadda aanu ku nahay. Dowladdii hore ee Siyaad Barre ilaa haddana way jirtaa, inkastoo shaqooyinkeedu aanay aktiif ahayn oo dhibaatooyinka waddanka ka jira dartood, laakiin xilli horeeto ayay ahay qasab.
Imisa xubnood ayaa shirka ku tihi?
Way badan yihiin hadda tiradooda, looma baahna hadda waraysigan inaan ku sheego tiradooda iyo cidda ay ka kooban yihiin, laakiin koley shirkadaas way jirtaa wayna shaqeysaa.
Okay, imisaad soo saartaan ama maalintii ama bishii ama isbuucii?
Waxay aada ugu fiicnaan lahayd xilli aan ka hadlayno xaaladda ganacsiga inaan arrintan faahfaahino, laakiin waxay ku xiran tahay hadba sida uunu loo helo badaha kalluunka uu yahay. Haddii uu xilliga kalluunka fiican yahana waxaa dhici karta kamiyad fiican in la helo. Xilliyada uu kalluunku yaryahay amase dhibaatada badaheena lagu hayo darteed uu kalluunku u yaryahayna waxaa dhici karta inaan dee wax weyn oo la taaban karo la helin. Marka quantity-ga iyo quality-ga intuba waxay ku xiran tahay xilliga kalluunku uu badda hadba sida ay tahay ay ku xiran tahay.
Xagee aad u iibgeysaan marka aad soo heshaan kalluunka?
Wallaahi badaha waxaa looga dalka Yemen, Sacuudiga, allahu musta'aan, Cumaan, Iran, waxaas oo dhan ayaa danaya oo qaata kalluunkeena hadda sidii markaa loo gaarsiin karo.
Waxyaabaha keenay turcad badeedan waxaa asal oo ah oo la sheegaa in shirkado kalluumaysi oo ajnabi ah ay shaqsiyaad Soomaaliyeed ay heshiisyo la soo galeen oo xeebaha Soomaaliya si ay uga kalluumaystaan percentage la siiyo iyagu. Arrimahaas bal ka war.
Way jirtaa arrintaasi inay saldhig u ahayd burcadbadeeda, sababta kalistay dadkii kalluumaysatada ahaa oo xoogsatada ahaa oo dhibaato loo geystay, dhibaato nafeed iyo mid maaliyadeed intaba loo geystay, inay ka xanaaqeen oo ay arrintaasi isku dayeen inay qabsadaan maraakiibta ajnabiga ah oo xubno soomaaliyeed ama ashkaas soomaaliyeed intay heshiis la soo gasho un ka qaadato wixiinoo khidmada inay si tuuga ah badaha kusoo geliso. Kadibna arrintaasi ay suuroobi weyday maadaama ay maraakiibta hubaysan yihiin oo ay dhalinyaro soomaaliyeed oo hubaysan waardiya looga dhigo ay saaran yihiin. Waxay fiicnayd markaa burcaddu inay ku ekaato inta halkeedaas amba dacwooto oo u bandhigto caalamka in dhibaatooyinkaas lagu hayo. Laakiin waxay u tallaabeen dee waxyaabaha loo baahnayn iyo gaadiidkii badaha marayay iyo suwi xamuulka ahaa iyo ilaa ay gaareen inay qabsadaanin kuwii Soomaaliya u rafaca oo dadkii walaalahood ahaa ay lahaayeen u rafaca. Marka arrintaasi arrin hadda lagu garsiin karo ma aha burcad badeeda. Hadday ku ekaadaan ilaalinta xeebahooda iyo maraakiibta ay iyagu dhibaatada ku haysta inay iska ceshaan ama ka dacwoodaan, maanta garbay heli lahayn. Laakiin hadda waxay noqdeen dee burcad badeed aan waxba dhaafsahayn, kuwa kalluumaysiga ahna umaba dhawaan karaan. Sida xaqiiqda ah waxay iminka weerarayaan waa uun doonyihii xataa yaryaraayo Soomaalida, maraakiibtii Soomaalida u raray, maraakiibtii dowla alcarab ama dowla alislaam ay lahaayeen, kuwii kaleeto oo badaha marayay oo u kala gooshayay. Marka arrintaasi wixii sababay hadda reasonkan maya wuu ka weyn yahay khaladaadkii galeen.
Xageeday ku dambeeyeen marka maraakiibta noocaas ama shirkadaha kalluumaysi weli ma sidii bay u wadaan oo waa hubaysan yihiin baad sheegaysaa, ma sidii bay u wadaan mise
way wadaan? Maraakiibta kalluumaysiga ah oo sida sharci darrada ah wadanka uga kalluumaystaa way badan yihiin ilaa iyo haddana sidoodii bay inay ka xoogsadeen oo ay heleen hadda gabaado magaranaysaa abrihii ciidamada isbahaysiga la dagaalanka burcad badeedu maadaama ay soo buuxiyeen gabaas bayba heleen oo way badan yihiin.
Shirkadaha ka kalluumaysta ee xeebaha Soomaaliya ajnabigu ay leeyihiin bal wax tirkooba ma ku samayseen intii aad odi xilkaysi xilligii wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee Puntland?
Wallahi arrintaasi runtii mar 300 baa la yidhaahdaa, mar 150 baa la yidhaahdaa, mar 200, laakiin fakti wax number sax ah oo soo tiriyey ma jira. Laakiin waxaa jira oo aan laysku hayn oo aan isweydiin lahayn in badaha Soomaaliya si sharci darro ah looga kalluumaysto oo dowlado ajnabi ah ama maraakiib ajnabi ah ay si waadaxa uga kalluumaystaan oo khayraadkeena u gurtaan. Taas wax laysku hayo wax waada.
Ma jiraa shirkado idin diiwaangashan oo magacyadooda oo si joogta uga kalluumaysta oo sharci darro ah oo adinka aada la socotaan ka maamul goboleedka Puntland?
Way jiraan shirkado macruufa oo la yaqaan, laakiin hadda inaan magacyadooda tilmaano ma rabno. Xilligii loo baahdo oo aan aragno in wax laga qabanayo ama si sharciga la hogeynayo, waa heli karnaa ashkaasta madaxda u ah ama shirkadaha magacyadooda sida caadiga ah weligood uga kalluumaysanayay oo caadaystay inay ka kalluumaystaan si sharci daraha uga kalluumaystaan. Way badan yihiin, aad bay u badan yihiin, waana layaa
dalalka ay kasoo jeedaan. Bal waxayna wax
waxaan u baha ku fiican tahay xilligii loo baahdo arrintaasi oo ama si dhabah wax looga qabanayo inaanu in la gudbiyo ayay u baahan tahay.
Laakiin macnaha Soomaalidu waxay tiraahdaa warinay sida waraha ka haro arrinkani waxaa laga yaabaa inaad u xoogaal ah u tahay oo in badan oo kamid ah shacabka Soomaaliyeed ama reer Puntland aysan ogeyn, maadaama aad tahay nin dhinaca kalluumaysiga ku sii jeeda oo aqoon u leh. Marka inaad wax samaysanayso jecel
faadkooda iyo documentskoodu gacanta lagu hayaa waana la heli karaa si loo baahdo.
Xagee baa laga xiriiraya?
Waa la hayaa hadday tahay maamul goboleedka Puntland magacyadooda iyo cidda arrimahaas ku lug leh,
وشارد دنبا أوقا بلسن بوتلان وشارد دارسن وكل استيدي بيك سميسي وحان نفسي إن لقاه لايه هدي لقاه وايه في هذا أشخاص أرمها السلح وطعمتي و باري استيدي كو سميسي أما باري كان أسسمنتي كو سميسي مراسيب تفسلو ميسا سبضاها صوماليا kuwa qaboliyaha lagu fikirsan yahay amase leeyahay waxay keenaan badaha Soomaaliya waxay keenaan sunday ku aasan waxaa soo dhan dad u heelan oo baaritaan ku sameeyay oo ayaa la helayaa arinta
kasooyinka laag ayaa lagu qabi karaa maadaama adduunyadu maanta Soomaaliya wax walba laga arkay dad oo macnaha dhaqaale doona macna sida burcadbeed oo kale iska sameyn kara dad siyaasada
waxa looga baahan yahay kolleyga qofkii isagu hawshaasi xil qaamay inuu keeno waxyaaba lagu kalsoonaan karo waadaxa iyaga looga baahan yahay
degmooyinka gobolka bari asal ahaan dowladii siyaad barre imise degmo ayay ahaayeen gobolka
gobolka bari markaan kaaga waramo berigi hore wuxuu ahaa lix degmo degmada Benderbeyda oo xeebta badweynta Hindiya ku taal ayaa dhinaca u xigtay dowladdii siyaad mare markaas waramo waxaa ku xigtay degmada Qardho oo hadda waxay ka caasimada gobolka Kantaar waxaa ku xigtay degmada Iskishuban degmada Caluula Gandala iyo Boosaas lixdaa degmo ayay ahaayeen hadda gobolka xilligaas dowladdii siyaad mare bay ahayd intii burburkii kadib waxaa la aasaasay gobolka Karkaar oo ka go'ay gobolka Bari oo isagana hadda ilaa lix ilaa shan degmo ah degmada Qardho Ayn Jaalay Beyla Caafuun Rako iyo Waaciid gobolka Barina waxaa hadda uu yahay ilaa sideed degmo oo ay ku jiraan saddex degmo oo degmooyinkii hore ah iyo shan degmo oo yaryar oo dhowaan la sameeyey oo sida degmada Baargaal oo proseska dowladdii horeeto ay ku jiray laakiin hadda degmo laga dhigay degmada Ufayn Carmo Balledidi intaas degmooyinkaasi waa degmooyinka cusub degmada Iskishuban iyo Caluula iyo Qandala iyo Boosaasona waa degmooyinkii hore oo qadiimiga ah marka gobolka Bari hadda sideedaa degmo ka kooban yahay berigii horena lixdaa degmo ka koobnaa laakiin hadda waxa uu kala qaybsan yahay lixdii degmo maadaama gobolkii Karkaar la sameeyey gobolka Karkaarna waa shan degmo gobolka Barina waa sideed
khariidad ahaan ama juqraafi ahaan bal dhinaca waqooyi Bari Koonfur iyo Galbeed bal juqraafi ahaan inta gobolkii hore ee Bari la dhihi jiray inta asaga ku ahaa juqraafi ahaantiisa bal
gobolka Bari kii gobolkii hore marka laga hadlo wuxuu gobolka Bari gobolka Sanaag oo dhinaca waqooyi ka xiga dhinaca Koonfurna gobolka Dugaal baa ka xigi labadaas gobol buu Soomaaliya xuduud la lahaa badweynta Hindiya Benderbeyla oo degmada degmooyinka gobolka Bari ka tirsanaa oo xilligii dowladdii hore badweynta Hindiya ku taal ayaa dhinaca u xigtay dhinaca kana waxa uu soo xigtay degmada Boosaaso oo caasimada gobolka ah oo badda cas ku taal oo gobolka Sanaaj la xuduud ah oo degmada Ceelaayo Somalicop.com